ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
สวัสดีครับผมพลเอกณรงค์มหาคุณนายกสมาคมแม่ดีเด่นและพ่อตัวอย่างแห่งชาตินะครับก็จะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่รักในการกีฬาหรือว่าท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการผ่าตัดตาต้อกระจกในเดือนตุลาคมคือในวันที่9ตุลาคม2553นี้สมาคมแม่ดีเด่นและพ่อตัวอย่างแห่งชาติจะจัดกิจกรรมโบลิ่งการกุศลที่ SS Road The Mall บางแคตั้งแต่ 5:00 นถึงเที่ยงในการแข่งขันโบลิ่งการกุศลเพื่อหาทุนทรัพย์ในการผ่าตัดตาต้อกระจกโครงการแก้ตาดวงใจเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชซึ่งได้รักษาพี่น้องประชาชนชาวไทยมาเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนอยู่ในขณะนี้นะครับคนละ 1,000 บาทบุคคลในทีมนี้3คนก็ 3,000 บาททีมกิจมศักดิ์ 10,000 บาทสมัครได้ที่024343375 024343375คุณสุภาพันธ์พุทธพิทักษ์ขอบพระคุณมากครับ
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080 ต่อ 333
appdagroup.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appdagroup.com อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายคริปเกมของ appda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาคริปเกมของ appda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
appdagroup.com appdagroup.com
appda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยงบไม่บานปลาย
appdagroup.com
appda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
appdagroup.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ผ้ากิ้งเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Ideaสื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
สวัสดีค่ะก็ยินเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันวิดาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพเลยหิตคุณสวัสดีครับคุณวิดาครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะคุณธีรภาคคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ประเทศอินเดียกันนะคะแล้วเราก็ยังคุยกันถึงพุทธคยานะคะท่านผู้ฟังที่ได้ฟังดนตรีไตเติ้ลก็ยังอยู่ในอารมณ์นี้แล้วก็อยู่ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษานะคะค่ะคุณธีรภาคคะตอนนี้เป็นการต่อสู้ของท่านธรรมปาละนะคะที่ท่านจะนำพุทธคยากลับคืนมาสู่ชาวพุทธท่านผู้ฟังก็ตั้งอกตั้งใจฟังมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะ
ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่นะครับเราก็ได้พูดถึงว่าเริ่มมีบุคคลต่างๆนี่นะครับโดยเฉพาะในต่างศาสนาอย่างเช่นท่านมหาธรรมคันธีเนี่ยนะครับหรือว่าท่านรพินทรนาถตะกอหรือรพินทรนาถากูลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักปรัชญาชาวอินเดียซึ่งเป็นชาวฮินดูนั้นเริ่มเห็นความสำคัญแล้วว่าพุทธคยาควรจะเป็นพื้นที่ของชาวพุทธนะครับเมื่อผู้ที่มีบทบาทสำคัญในวงสังคมของอินเดียเนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ทำใหคนอินเดียจำนวนมากหรือชาวฮินดูจำนวนมากนั้นต้องสนใจฟังนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงปีพุทธศักราช2475เนี่ยขณะที่การต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอาพุทธคยากลับคืนมาให้ชาวพุทธนั้นเริ่มจะมองเห็นหนทางแห่งความสำเร็จนะครับบุคคลสำคัญอย่างยิ่งที่เราพูดกันถึงในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้เรียกร้องให้พื้นที่พุทธคยาควรจะกลับมาเป็นของชาวพุทธนั้นก็คือท่านธรรมปาละก็กลับล้มป่วยหนักถึง2ครั้งนะครับครั้งอาการเริ่มทุเลาท่านก็ตัดสินใจอุปสมบทณคันธกุฎีวิหารที่ผ่านมาท่านทำงานโดยที่ท่านเป็นคฤหัสถ์นะครับแต่ว่าทำงานเป็นที่ของพระซะอีกนะครับพอท่านล้มป่วย2ครั้งนั้นท่านตัดสินใจอุปสมบทเป็นพระอย่างจริงจังเลยนะครับอุปสมบทณมูลคันธกุฎีวิหารนะครับซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในพุทธประวัติท่านอุปสมบทเมื่อเดือนมกราคม2476นะครับโดยมีคณะสงฆ์สยามนิกายจากวัดมาลวัตเตกรุงแคนดี้ประเทศศรีลังกาเดินทางมาทำพิธีให้ที่สารนาถนะครับซึ่งสยามนิกายเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าก่อตั้งขึ้นโดยพระอุบาลีเถระพระธรรมทูตที่พระเจ้าบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาส่งพระเชษฐ์ฟื้นฟูศาสนาที่ศรีลังกาเมื่อพ.ศ. 2295นะครับท่านธรรมปาละจึงถือว่าเป็นนักบวชสยามนิกายมีฉายาว่าเทวมิตรังธรรมปาละภิกขุนะครับ
การบวชครั้งนี้เนี่ยทำให้ท่านมีจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานแล้วก็ร่างกายก็พลอยแข็งแรงกระปี้กระเป๋าด้วยนะคะท่านได้บันทึกไว้ในสมุดบันทึกว่าท่านมีความรู้สึกดุจหนึ่งพรหมชั้นอภัสสรผู้ซึ่งอยู่ด้วยมีปิติเป็นภักษาหารท่านถึงกับคิดการที่จะไปตั้งศูนย์กลางงานที่พยานะคะแล้วก็ดำเนินการขั้นสุดท้ายเพื่อจะเอาพุทธคยาคืนมาจากมหันต์ให้ได้ค่ะคุณธีรภาพคะได้มีคำกล่าวว่าหลอดไฟเมื่อจวนจะขาดมักให้แสงสว่างมากเป็นพิเศษอันนี้เนี่ยคุณธีรภาพได้กล่าวไว้ในหนังสือนะคะดิฉันก็อยากให้คุณธีรภาพขยายความถึงการทำงานช่วงสุดท้ายของท่านธรรมปาละภิกขุค่ะ
ครับก็เป็นคำอุปมาอุปไมยที่บ่งบอกให้เห็นว่าเมื่อชีวิตของท่านเนี่ยใกล้จะถึงวาระสุดท้ายนั้นท่านก็กลับมีพลังพิเศษขึ้นมานะครับในการที่จะต่อสู้นะครับหลังจากพิธีอุปสมบทได้เพียง3เดือนนะครับท่านธรรมปาละภิกขุนะครับตอนนี้เป็นภิกขุแล้วเนี่ยก็ได้ล้มป่วยอีกนะครับโดยที่อาการนั้นมีแต่ทรุดลงเรื่อยๆนะครับมีทั้งโรคหัวใจที่รุมเร้าอย่างหนักจนท่านในปฏิเสธยานะครับเพราะท่านรู้ตัวว่าวาระสุดท้ายของท่านกำลังจะมาถึงนะครับท่านจึงบอกให้สิทธิ์เก็บเงินไว้เพื่อใช้งานในการกอบกู้พุทธศาสนาจะดีกว่าคำพูดที่ท่านย้ำแล้วย้ำอีกกับผู้ใกล้ชิดก็คือว่าขอให้ท่านตายเร็วๆเถิดท่านไม่อาจทนความทรมานนี้ได้อีกแล้วท่านปรารถนาจะกลับมาเกิดอีก25หนเพื่อทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาในหนังสือของท่านพระราชทานมุนีนั้นกล่าวไว้บอกว่านี่ไม่ใช่เสียงคนของคนขี้ขลาดหากแต่เป็นเสียงของยอดนักรบผู้เสียอาวุธคู่มือในการต่อสู้แล้วร้องขออาวุธใหม่เพื่อที่จะต่อสู้ต่อไปอย่างไม่ยอมแพ้นะครับอาวุธในการต่อสู้นั้นก็คือหมายถึงพละกำลังหรือร่างกายของท่านนั่นเองนะครับลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดยังได้ยินอีกว่าท่านธรรมปาละภิกขุนั้นตั้งปณิธานขอเกิดใหม่ในตระกูลพราหมณ์เมืองพาราณสีจะได้ต่อสู้เพื่อพุทธคยาในร่างใหม่ขอให้ศิษย์ทุกคนจงอย่าท้อถอยกับภารกิจนี้จนกว่าพุทธคยาจะกลับมาอยู่ในอ้อมแขนของชาวพุทธอย่างเดิมหมอนันทีฉันเบื่อฉีดยาเต็มทีแล้วให้ฉันตายเถิดนี่คือประโยชน์สุดท้ายของภิกษุผู้กล้ามหาบุรุษใจเทศนามว่าธรรมปาละก่อนที่ดวงตาของท่านจะปิดสนิทลงในวันที่29เมษายนพุทธศักราช2476สิริรวมของผู้กล้าท่านมีอายุรวมได้68ปี
ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะในปีพุทธศักราช2491ภายหลังที่อังกฤษคืนเอกราชให้อินเดียก็ได้มีการเสนอร่างรัฐบัญญัติวิหารพุทธคยาเข้าสู่การพิจารณาของสภาแห่งรัฐวิหารกำหนดให้มีคณะกรรมการดูแลพุทธคยาเป็นชาวพุทธ4นายชาวฮินดู4นาย โดยมีผู้ว่าจังหวัดขยาเป็นประธานสภาแห่งรัฐพิหารผ่านร่างรัฐบัญญัตินี้ในปีพุทธศักราช2492นำไปสู่การส่งมอบพุทธคยาให้อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการในปีพุทธศักราช2496หรือ20ปีนะคะหลังการมรณภาพของท่านธรรมปาละ
ครับหรือว่า20ปีเป็นเวลาที่ยาวนานนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับการต่อสู้อันยาวนานของท่านธรรมปาละแล้วเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ท่านคุ้มค่าอย่างยิ่งที่ท่านได้ต่อสู้เพื่อสิ่งนี้นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยประเทศต่างๆของชาวพุทธนิกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหายานนะครับเถรวาทวัชรยานนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยพม่าศรีลังกาเนี่ยก็ต่างพากันมาสร้างวัดอยู่รอบพุทธคยาจนพุทธคยากลายเป็นอาณาจักรพุทธนานาชาติตราบจนทุกวันนี้นั่นหมายความว่าถ้าไม่ใช่การต่อสู้ของท่านธรรมปาละแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้โดยเฉพาะอาณาจักรพุทธนานาชาตินะครับอย่างไรก็ตามไม่มีข้อเขียนใดที่จะบอกเล่าถึงอดีตอันยากแค้นแสนสาหัสของพุทธคยาและสารนาถได้ดีเท่ากับข้อเขียนของท่านเทพปริยะวาลีสินหะเลขาธิการมหาโพสมาคมซึ่งเป็นศิษย์ผู้ใกล้ชิดท่านธรรมปาละเขียนไว้บอกว่าท่านธรรมปาละต้องสู้อย่างโดดเดี่ยวกับมหันต์ผู้ทรงอิทธิพลซึ่งมีทรัพย์สมบัติประมาณนี้ได้หนุนหลังอยู่มีอยู่บ่อยๆที่ท่านต้องทำงานโดยที่ไม่มีอาหารเพียงพอชนิดต้องอดมื้อกินมื้อหรือต้องไปอาศัยหลับนอนหน้าต่างถิ่นต่างที่แต่ท่านก็ไม่เคยคิดท้อและไม่ได้หันเหไปแม้จนกระทั่งกระเบียดนิ้วจากอุดมการณ์ที่ตั้งไว้มันเป็นการต่อสู้ที่ต้องอาศัยความกล้าหาญอย่างมากซึ่งบุคคลที่ไม่เข้มแข็งพอจะต้องคิดว่าเป็นเรื่องเหลือวิสัยและยอมแพ้แน่นอนแต่ท่านธรรมปาละไม่ได้เป็นเช่นนั้นการต่อสู้ยิ่งหนักและยากลำบากเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ท่านมีใจแน่วแน่มั่นคงมากขึ้นเท่านั้นและในที่สุดพุทธคยาก็กลับมาเป็นพื้นที่ของชาวพุทธอย่างที่ท่านปรารถนาเย็นวันนั้นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเดินไปบริเวณด้านหน้ามูลคันธากุฎีวิหารครับตำบลสารนาถนะครับซึ่งเป็นจุดที่ท่านธรรมปาละบวชนะครับผมก็ได้เพียงแต่ยืนสงบนิ่งอยู่เบื้องหน้าอนุสาวรีย์ของท่านธรรมปาละนะครับแล้วก็ประมือขึ้นไหว้แล้วคล้องคารวะให้ท่านในฐานะบุรุษใจเพชรที่เราควรจะยกย่องนับถือเป็นอย่างยิ่งครับคุณบุญดาครับ
ค่ะคุณธีรภาคคะเมื่อเราไปอยู่ที่บริเวณที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติแล้วก็ได้รำลึกถึงท่านธรรมปาละแล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังจำนวนหนึ่งนะคะที่ได้ฟังเรื่องราวที่คุณธีรภาคนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คงมีความอยากที่จะเข้าไปได้เที่ยวหรือว่าได้ไปสัมผัสกับสถานที่สำคัญในพุทธศาสนานะคะมีที่ไหนบ้างคะที่คุณธีรภาคอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังเป็นพิเศษคะ
ครับอย่างเช่นที่สารนาถนะครับหรืออดีตป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะครับตรงนี้นี่อยู่ห่างจากเมืองพาราณสีประมาณ10กิโลเมตรนะครับซึ่งสถานที่ที่ควรจะไปเที่ยวชมนะครับก็อย่างเช่นสถูปเจ้าคันธีนะครับซึ่งเป็นสถูปที่สร้างณจุดที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงตามมาพบปัญจวัคคีย์ธรรมนะครับอีกที่นึงก็จะเป็นธรรมเนกขสถูปนะครับซึ่งสร้างณจุดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ธรรมอันนี้สำคัญมากนะครับนอกจากนั้นก็จะมีมูลคันธกุฎีอันนี้สร้างใกล้กับสถานที่จำพรรษาแรกของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ยังมีหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชจารึกด้วยอักษรพราหมีนะครับแล้วก็ภาษาบาลีเทิดทูนพระเจ้าอโศกในฐานะธรรมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และยังมีคำเตือนพระภิกษุสงฆ์เคร่งครัดในพระธรรมวินัยนะครับอีกที่หนึ่งก็คือธรรมราชิกสถูปสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับบางตำราว่าสร้างณจุดที่ทรงแสดงธรรมว่าด้วยเรื่องอนัตตลักขณสูตรคือรูปเวทนาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาไม่เที่ยงแท้นะครับส่วนธรรมเนกขสถูปสร้างณจุดที่แสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ธรรมคนแรกนะครับคือท่านโกณฑัญญะว่าด้วยทางสายกลางนะครับหรืออย่างที่เรารู้จักกันดีในนามธรรมจักรกับปวัฒนสูตรนะครับปัจจุบันนี้ธรรมราชิกสถูปนั้นเหลือเพียงฐานทรงกลมส่วนองค์สูตรเจดีย์ถูกทำลายไปในสมัยมุสลิมยึดครองพาราณสีครับคุณลุดาครับ
ค่ะตามว่ามีเจดีย์เล็กๆอยู่อีกนะคะเจดีย์เหล่านี้หรือว่าสถานที่สำคัญนอกเหนือจากนี้เนี่ยมีอะไรเป็นจุดสำคัญที่น่าสังเกตอีกบ้างนะคะ
ตรงนั้นจะมียศเจดียสถานนะครับจุดนี้เชื่อว่าพระเจ้าทรงแสดงอภินิหารโปรดยศมานพบุตรข้าบดีเมืองพาราณสีนะครับซึ่งประสบปัญหาวุ่นวายใจจากการดำเนินชีวิตในฐานะลูกคนรวยนะครับจึงบ่นคำว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอนะครับพอดียศมานพเนี่ยก็ได้มาฟังพุทธวัฒนะตอบว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถอยศนั่งลงแล้วเราจะแสดงธรรมแก่เธอนะครับซึ่งตรงนี้นั้นทำให้ยศมานพนั้นบรรลุธรรมนะครับทำให้บิดาบรรดาของยศมานพนั้นได้เป็นปฐมอุบาสกและปฐมอุบาสิกาท่านจึงได้ชื่อว่าพระยศกุลบุตรนะครับอย่างที่เรารู้จักกันดีนะครับว่า คุณผู้เอ่ยคำว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอนั่นเองนะครับอีกที่หนึ่งที่น่าจะไปชมก็คือวัดพฤกษทายวันมหาวิหารอันนี้เป็นวัดไทยเพียงแห่งเดียวในบริเวณสารนาถนะครับบนพื้นที่34ไร่พระอุโบสถสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยอย่างงดงามนะครับวัดนี้อยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์สารนาถนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่น่าจะเข้าชมเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าได้จัดแสดงโบราณวัตถุที่รวบรวมไว้จากเขตสารนาถโดยเฉพาะ2ชิ้นหลักที่ไม่น่าพลาดเลยนะครับก็คือพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งในชมพูทวีปแล้วก็ประติมากรรมหินทรายรูปสิงห์4ตัวประดับหัวเสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งต่อมารัฐบาลอินเดียได้ใช้เป็นตราราชการแผ่นดินประดับไว้ใจกลางผืนธงชาติอินเดียนะครับนั่นหมายความว่าสัญลักษณ์ของอินเดียปัจจุบันนี้ซึ่งแม้ว่าจะเป็นประเทศฮินดูเป็นหลักนี่นะครับคืออินเดียปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นประเทศของคนที่นับถือศาสนาฮินดูเป็นหลักแต่ได้มีสัญลักษณ์ที่ประดับที่ธงเป็นรูปสิงห์4ตัวประดับหัวเสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งค้นพบอยู่ที่เขตสารนาถหรือว่าเขตอิชิปัตนะมฤคทายวันแห่งนี้นั่นเองครับคุณลิลาครับ
ค่ะแล้วก็ดิฉันก็ขอถือโอกาสแนะนำนะคะวัดไทยในพุทธคยาซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500ด้วยงบประมาณแผ่นดินและทุนของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพุทธบูชาในวโรกาส25พุทธศตวรรษนะคะก็คือปี2500เนี่ยถือว่าบางทีเขาก็มีเรียกกันว่าถึงพุทธกาลนะคะคุณธีรภาพคะค่ะแล้วก็ในสมัยนั้นก็ได้มีการเชิญท่านเยาวราชเนรูอดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดียมาร่วมในพิธีเปิดด้วยนะคะพระอุโบสถแห่งนี้งดงามแล้วก็ได้รับอิทธิพลทางพุทธศิลป์จากวัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานครภายในประดิษฐานพระพุทธชมพูทีปนิวัตรสุโขทัยและยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังงดงามตระการตานะคะวัดแห่งนี้นับเป็นวัดไทยแห่งแรกในต่างประเทศกล่าวกันได้ว่าเป็นต้นแบบของวัดไทยในประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วก็สำหรับจุดสำคัญที่ควรชมที่พุทธคยานอกจากต้นสีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาจพระมหาเจดีย์พุทธคยาแล้วก็ยังมีรัตนจงกรมเจดีย์รัตนคราชเจดีย์อนิมิตเจดีย์สมุจลินที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขภายหลังทรงตรัสรู้ส่วนภายนอกเขตพุทธคยามีร่องรอยทางโบราณคดีที่เชื่อกันว่าเป็นบ้านของนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมัทุปายาสณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาแม่น้ำแห่งการตรัสรู้ใกล้กับบ้านของนางสุชาดาก็ยังมีเนินดินที่สามารถมองเห็นภูเขาดงคสิริที่ทรงทำทุกขกิริยานานถึง6ปีก่อนการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าค่ะคุณธีรภาพคะในเรื่องของการไปท่องเที่ยวนี้คงต้องให้คุณธีรภาพแนะนำหนังสือนะคะ
กับความจริงหนังสือที่เกี่ยวกับสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้าเลยนะครับมีมากมายหลายเล่มเลยนะครับแต่ว่าขออนุญาตแนะนำสักเล่มหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเป็นคู่มือสำหรับการเดินทางไปสักการะที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งก็คือหนังสือสู่แดนพระพุทธองค์อินเดียเนปาลนะครับเพราะว่าสังเวชนียสถานนั้นอยู่ในเขตอินเดียแล้วก็เนปาลที่หนึ่งนะครับก็คือสุลินทรีหนังสือสู่แดนพระพุทธองค์นี้เขียนขึ้นโดยพระวิเชษฐ์โพธิคุณนะครับท่านวปวีรยุทธโธนะครับซึ่งเป็นพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลจัดพิมพ์โดยธรรมสภาและสถาบันบรรลือธรรมนะครับถ้าที่สนใจสามารถโทรไปถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ได้ที่024411588 024411588นะครับหนังสือชื่อว่าสู่แดนพระพุทธองค์อินเดียเนปาลครับหรือ
แ
บบครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าฟังคุณธีรภาพแล้วฟังไม่ทันจดไม่ทันนะคะสามารถเข้ามาใน www.dnaradiothai.com เพื่อฟังซ้ำได้นะคะอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comค่ะ
ครับคุณลิศดาครับท่านผู้ฟังครับในวาระที่รายการของเราได้เล่าเรื่องของท่านธรรมปาละผู้ที่ต่อสู้เพื่อพระพุทธศาสนามาจนกระทั่งจบในสัปดาห์ที่แล้วนะครับในโอกาสนี้ผมขอหยิบยกเอาคำพูดถึงบุคคลต่างๆที่เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับในศาสนาต่างๆเนี่ยว่าเขาได้มีคนต่างๆหลายสาขาศาสนานั้นพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นนักปรัชญาชาวตะวันตกที่ดังคืออัลเบิร์ตสไวเชอร์นะครับได้เอ่ยถึงพระเจ้าเพื่อบอกว่าในพิภพนี้พระองค์ผู้ทรงแสดงสัจจะทางคุณธรรมซึ่งมีค่านิรันดรการและได้ทรงทำให้จริยศาสตร์ที่ไม่ใช่เฉพาะของอินเดียแต่เป็นของมนุษยชาติทั้งมวลก้าวรุดหน้าไปพระเจ้าจึงเป็นหนึ่งในบรรดานักจริยศาสตร์อัจฉริยะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมา
ค่ะเบอร์ทรันด์รัสเซลนะคะที่เป็นยอดนักปรัชญาชาวอังกฤษได้กล่าวถึง พระพุทธศาสนาว่าเป็นการผสมผสานระหว่างปรัชญาแบบการคาดการณ์และปรัชญาแบบวิทยาศาสตร์พระพุทธศาสนาสนับสนุนวิธีการทางวิทยาศาสตร์และดำเนินตามวิธีนั้นไปสู่เป้าหมายสุดท้ายซึ่งอาจจะเรียกวิธีการแบบเหตุผลพระพุทธศาสนาได้ลงมือทำในที่ที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจทำได้เพราะว่าความจำกัดของสมรรถนะทางเครื่องมือแสวงหาความจริงของวิทยาศาสตร์ชัยชนะสำคัญของพระพุทธศาสนาคือการชนะใจตนเองไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะตั้งสมมติฐานว่าโลกนี้มีการเริ่มต้นแนวความคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการเริ่มต้นเกิดขึ้นจากการด้อยทางจินตนาการของพวกเราเอง
ครับพูดถึงความเป็นวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ของโลกท่านหนึ่งก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็ยังกล่าวไว้นะครับว่าหากจะมีศาสนาใดที่มีวิธีคิดและแนวทางปฏิบัติใกล้เคียงกับความเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดนั้นศาสนานั้นก็คือศาสนาพุทธนะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับยังมีกวีชาวมุสลิมคือท่านอับดุลอัตฮิยะนะครับได้เอ่ยถึงพระพุทธเจ้าไว้บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่สมบัติของชาวพุทธเท่านั้นแต่เป็นสมบัติของมนุษยชาติทั้งมวลพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็เป็นสมบัติรวมของทุกคนศาสนาทุกศาสนาที่เกิดหลังพระพุทธองค์ต่างก็ได้ยืมเอาแนวคิดดีๆไปจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นปราชญ์มุสลิมถ้าท่านปรารถนาจะพบบุคคลผู้ประเสริฐสุดแห่งมนุษย์จงมองดูพระราชาในชุดเสื้อผ้าขอทานเถิดนั่นคือพระพุทธองค์ผู้ทรงอำนาจน่าเกรงขามยิ่งใหญ่ที่สุดในท่ามกลางหมู่มนุษย
์ค่ะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปสำหรับช่วงเก้าอี้เดินทางในวันนี้ดิฉันก็ขอฝากคำพูดที่เมื่อกี้ได้อ่านให้ท่านฟังไปย้ำอีกครั้งนะคะชัยชนะที่สำคัญของพุทธศาสนานะคะก็คือการชนะใจตนเองค่ะค่ะเราสองคนคงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันริตาจันทรศักดิ์
และผมชลภาพบริบูรณ์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ